Nou ja, toe kan jy glo, dankie Vader, ons is klaar by Openbaring 20. Dit was 'n verskriklike hoofstuk met die hel en alles wat daarmee saamgaan. Ons is nou in Openbaring 21 vers 1. Ek is Raymond Lombard, daar van Vol Evangelie Kerk Lewende Woord Gemeente De Tuiger en Parow, en dit is heerlik om met jou te gesels. Ons praat nou oor die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dank die Vader, ons is daar. Openbaring 21 vanaf vers 1. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Is dit nie kosbaar nie? Dat Openbaring 21 begin met 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. So dit impliseer vir my en jou die vernietiging van die ou bestaande orde en die vestiging deur 'n skepingsdaad van God van 'n nuwe ewige orde. So in hierdie hoofstuk van Openbaring 21 lees ons van 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde, 'n nuwe stad, die nuwe Jerusalem, op die nuwe aarde, in 'n nuwe samelewing en 'n nuwe lewe. En dit was alreeds vir ons geprofeteer in Jesaja 65. In die Ou Testament, daarvan vers 17 en 18, het die Here alreeds deur sy profeet vir ons gesê, want kyk, ek skep 'n nuwe hemele en 'n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie. Maar wees julle bly en juig vir ewig oor wat ek skep. Want kyk, ek skep Jerusalem om te juig en sy mense om bly te wees. Vriende, ek stel dit aan jou, alles sal daardie dag nuut wees. En in die Nuwe Testament het ons hierdie belofte en die beskrywing van 'n totale nuwe orde. Selfs Petrus, wie Jesus persoonlik goed geken het, vertel vir ons in 2 Petrus 3 vers 13, maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. So hierdie Godgewilde nuwe bedeling sien ons die vestiging van 'n ewige koninkryk en ook ewige trone. En die Here God die Almagtige, die Vader van die heerlikheid en ook die Lam, Jesus, het albei hul woning vir ewig by die mens op die nuwe aarde. Dis die verbasendste van Openbaring 21. Want die aarde soos ons dit nou ken, sal nie vir ewig voortduur nie, want na die finale oordeel van die groot wit troon oordeel wat ons gesien het in Openbaring 20, skep God 'n nuwe aarde, soos die Bybel sê in Romeine 8, dat die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God, sodat ook die skepping kan vrygemaak word van die vervloeking en van die sonde en die vloek en die oordeel. En hierdie is natuurlik 'n vervulling van die beloftes wat God deur die eeue heen deur sy profete aan ons gegee het. Jesus eintlik noem hierdie hele nuwe orde in Matteus 19 vers 28 die wedergeboorte van die aarde. Ook die aarde moet weer gebore word. Dis 'n hele nuwe skepping. En Petrus verduidelik dat dit as die reiniging en die vernuwing van die eerste aarde wat nou verbygegaan het. En die aarde sal dus nou vry van die vloek wees. So hy het vir ons eintlik baie mooi verduidelik wanneer hy sê dat die dag van die Here kom in 2 Petrus 3 en die dinge wat nou is vergaan. Hy sê, julle wat die dag van koms verwag en verhaas, ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele, nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Hy sê, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word. Weet jy wat is verbasend? In die eerste 3 hoofstukke van die Genesis verhaal, die ooreenkomste wat ons daar vind van daardie 'n beskrywing van Genesis 1, 2 en 3 met Openbaring 21 en 22 is absoluut verstommend. Dink byvoorbeeld hieroor. Kyk, dink net aan hierdie vergelykings. In Genesis 1 vers 1 lees ons van die hemel en die aarde. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. In Openbaring 21 vers 1 lees ons nuwe hemel en 'n nuwe aarde. In Genesis 1 vers 16 lees ons dat die son is geskape. In Openbaring 21 lees ons, die son is nie meer nodig nie. Die rede hoekom die son nie meer nodig is nie, is dat die heerlikheid van God wat skyn, sy Shekinah heerlikheid, skyn so in die nuwe stad. Daar is nie sonlig van buite nodig nie. Ons lees in Genesis 1 van die nag wat gevestig is. In Genesis 22, daar is geen duisternis meer nie. Daar is nie nag in die nuwe Jerusalem wat op die aarde is nie, want die heerlikheid van God verlig die plek dag en nag. Daar is duisternis op die aarde, op ander plekke, maar nie in die stad nie. En nou lees ons dat in Genesis 1 vers 10 is die see geskape, in Openbaring 21 vers 1 lees ons, daar is geen see meer nie. En het wil vir ons blyk dat die feit dat hy sê daar is geen see, is die grootte van die stad spalk oor die Middellandse See. As jy vandag by Tel Aviv is in Jerusalem en jy kyk na die Middellandse See, onthou die nuwe Jerusalem wat uit die hemel uit neerdal, is 2400 kilometer in lengte, in breedte en in hoogte. Nou hierdie Godstad, as jy so groot stad vandag uit die hemel laat neerdal en jy plaas dit op die huidige Jerusalem, sal 'n groot deel van die stad ver, meer as 1000 kilometer, sal dit in die Middellandse See instrek. Dis hoekom Johannes toe op die eiland Patmos sê, maar hy kan nie die see sien nie. En ons lees ook in Genesis van droefheid, geween, pyn en moeite. Met moeite sal die aarde vir jou vrug voortbring en sal jy eet in die sweet van jou aangesig as gevolg van die sondeval, terwyl in Openbaring 21 geen droefheid, geween of moeite. Ons sien in Genesis 3 vers 17 die aarde is vervloek, God dank. In Openbaring 22 vers 3 die vloek is opgehef en is daar nie meer nie. Terwyl ons in Genesis 2 en 3 lees van die dood is deel van die straf vir die mens as hy so sondig, lees ons Openbaring 21 vers 4 geen dood meer nie. Ons lees in Genesis 3 vers 22 tot 24, die mens word verdrywe van die ooste kant van die tuin van Eden, waar die gerub staan met die swaard wat vlam en flikker, om toegang tot die boom van die lewe te verhinder, omdat die mens gesondig het, Adam en sy vrou Eva, mag hulle nie meer eet van die boom van die lewe. Lees ons in Openbaring 22 vers 2, die mens het vir ewig toegang tot die boom van die lewe. Heerlike, wonderlike, goddelike dinge in die nuwe orde. So wanneer Johannes sê, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, dan is dit wat dit is. Dit is nuut. Dit is gereinig, die aarde is gereinig van sy sondige gevallenheid, van alle sondige wesens, want die huidige hemel en die huidige aarde moet plek maak vir 'n nuwe ewige orde. So die teenswoordige hemel en aarde sal verbygaan. En die woordjie verbygaan, parershomai, beteken letterlik om van een kondisie na ander oor te gaan. So daar kom 'n nuwe orde, die vestiging, die verbygaan van 'n ou orde en die vestiging van 'n nuwe orde. Petrus sê ook, die hemele sal met gedruis verbygaan. Die elemente sal brand en vergaan en die werke van die aarde en van die mens daarop sal verbrand. Die elemente sal brand en versmelt. In ander woorde, alles wat die mens gemaak het, jou selfoon, jou iPad, jou rekenaar, dit is weg. Dit gaan alles tot niet wees. Al die werke van die mens, geboue, motors, daar staan die werke van die mens wat op die aarde is, word verbrand. Verbrand beteken letterlik om volkome te vertrek deur vuur. Vergaan beteken letterlik om los te maak, vry te stel. So die hele aarde sal van sonde losgemaak word en alle spore van sonde en die werke van die mens sal vir ewig uitgewis word. So die ou orde met alles wat daarop is, soos ek en jy dit vandag ken, sal nie meer bestaan nie. En wat ons hier sien is 'n totale nuwe bestel. En dan verduidelik hy ook, wanneer hy sê, en hy het gesien, Johannes het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid vir haar man versier is, daar in vers 2 van Openbaring 21. Hierdie heilige stad, die nuwe Jerusalem, daal uit die hemel neer en kom en rus op die aarde. Dis die stad wat Abraham gesoek het, waarvan ons lees in Hebreërs hoofstuk 11. En die nuwe Jerusalem, na hom, na hierdie Godstad, word verwys met verskeie name. Soos byvoorbeeld, in Hebreërs 12 vers 22 lees ons van die hemelse Jerusalem, en hierdie stad word die hemelse Jerusalem genoem, omdat Jerusalem uit die hemel neerdaal op die nuwe aarde. Dit word ook in Openbaring 21 vers 2 die bruid van God genoem, die bruid, omdat die salige verlostes, die bruid vir ewig in die stad sal woon. Die kerk van Christus Jesus, die gereddenis, almal van ons wat in Christus is, sal vir ewig in hierdie nuwe stad kan woon. Ons lees ook in vers 10 van Openbaring 21, die heilige Jerusalem, nie net die hemelse Jerusalem, die bruid van God, die stad nie, maar ook die heilige Jerusalem. Hoekom? Want nooit sal enige iets inkom in hierdie stad wat verontreinig en wat gruwelikheid en leuns voorstaan nie. Ons lees ook in die laaste hoofstuk in die Bybel, Openbaring 22 vers 19, die heilige stad. En het word die heilige stad genoem, omdat die heiliges, gelowiges, deel het aan hierdie stad. En net wat heilig is, het toegang tot hierdie stad. En die voorkoms van hierdie stad is soos van 'n bruid op haar troudag, 'n beeld van lieflikheid en reinheid. Nou lees ons in vers 3 en 4 van Openbaring 21. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon. Hulle sal sy volk wees, God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. So in hierdie verklaring word hier absoluut twee dinge duidelik gestel. Ten eerste, die woning van God is nou by die mense. En die woord om te woon beteken letterlik om te tabernakel. God kom tabernakel by die mense. In die nuwe aarde, op die nuwe aarde, kom woon God letterlik in die midde van die mens om vir ewig by die mens te wees as God, om sy heerlikheid onder die mens te laat woon. Die tweede ding wat hier tevoorskyn tree in die verse, dit word bevestig dat die gevolge van die vloek van die sondeval van Genesis 3 is nou opgehef en verwyder van die aarde. Alles wat die vloek van sonde in die ou orde op die aarde tot gevolg gehad het, is nou mee weggedoen. So op die nuwe aarde sal daar nooit meer dood, droefheid, geween, moeite meer wees nie. Hoekom? Want daar is nie meer sonde nie. Daar is nie 'n duivel nie. Daar is nie gevalle engele nie. Daar is nie sondaars nie. En onthou ook volgens Jesaja 65 sal in die ou dinge nooit meer gedink word. So God neem ook uit ons gedagtes, uit ons geheue, die ou orde weg. Sonde in sy totaliteit, die gedagte daaraan bestaan nie eens meer nie. Jy sal nie eens meer sonde onthou nie, jy sal nie eens meer daarvan bewus wees in die nuwe orde nie. En dan sê Johannes in vers 5 tot 8, en hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Hy wat oorwin, sal alles beerwe. En ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wat die vreesagtiges aangaan, die ongelowiges, gruwelikes, moordenaars, oreders, towenaars, afgodedienaars, al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Nou hier kan ons baie duidelik, as jy tyd neem en jy bestudeer hierdie paar verse, vers 5 tot 8, baie noukeurig, dan word hier vier aspekte van die werke van God beklemtoon. Die eerste is die vestiging en die bevestiging dat hy wat op die troon sit, maak alles nuut. En daar is inderdaad 8 nuwe dinge waarvan ons lees in die boek Openbaring by die nuwe orde. Ons lees Openbaring 3 van die nuwe Jerusalem. Ons lees Openbaring 3 ook van die nuwe naam van Christus. In Openbaring 2 het ons al reeds gelees van die nuwe naam vir die oorwinnaars. In Openbaring 5 die nuwe lied van die verlostes. In Openbaring 14 van die nuwe lied van die 144.000. In Openbaring 21 sien ons hier 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde, 'n nuwe Jerusalem en nuwe dinge. so duidelik kan ons sien dat hierdie toekomstige ewige orde wat deur 'n belofte van God aan ons kinders van die Here verseker word. Sy woorde is ook waaragtig en betroubaar. Die tweede ding wat hier beklemtoon word, behalwe vir die feit dat ons gesien het dat daar is alles word nuut, die bevestiging van alles word nuut, is hier 'n bevestiging van die voorsiening van die fontein van die water van die lewe, waar hier 'n belofte is waar die Here sê, ek gee aan die dorstige om te drink van die fontein van die water van die lewe. Dis die tweede groot belofte wat die Here gee. Die derde is die erfenis wat ons as gelowiges beerwe. Want die Bybel sê, hy sal alles beerwe. Hy wat oorwin sal alles beerwe. So die nuwe Jerusalem behoort aan ons almal. Die nuwe aarde, alles is ons. En dan die vierde aspek wat hier beklemtoon word, is die finale einde van alle ongeredde mense. Hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Nou gaan Johannes verder, vers 19. Hy sê, en een van die sewe engele, wat die sewe skale gehad het, vol van die sewe laaste plaag, het na my gekom. So hy herken een van daai engele van Openbaring 16, wat die skale gehad het, Openbaring 15 en 16. Hy herken een van daai engele. Hy sê, en hy kom na my toe, en hy sê vir my, Johannes, hy sê, kom hierheen, en ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En hy het my in die gees weggevoer, op 'n groot en hoë berg, en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal. Wow! Johannes word nader geroep, en hy sien die vrou van die lam, hierdie groot stad, die heilige Jerusalem, met al die gelowiges daar binne. Hierdie stad met al sy mense, die stad tesame met sy inwoners, wat 'n eenheid uitmaak, daal uit die hemel uit neer. En hierdie stad kom vir ewig op die aarde woon. Nie net 'n stad met geboue nie, maar vol van die heiliges, die gereddes van God, die wie se name in die boek van die lewe is. Nou volg daar 'n beskrywing van die nuwe Jerusalem, van vers 11 tot vers 21. Vertel hy vir ons, wat sien hy toe hy hierdie heerlike Godstad, wat reeds vandag bestaan, onthou, die nuwe Jerusalem is klaar geskape en is op die oomblik in die hemel in bewaring en wag om uit die hemel uit neer te daal op die nuwe aarde, in die nuwe orde. En hierdie stad wat moet neerdaal uit die hemel uit, ons weet wanneer kom hy, as die wegraping nou sou plaasvind vandag of môre of hierdie week of maand, dan weet ons breekie 7 jaar groot verdrukking aan, na dit die wederkoms van Christus, na dit die 1000 jaar vrederyk, wanneer die aarde gedeeltelik herstel word en Jesus vir 1000 jaar in ou Jerusalem kom regeer wat hy gedeeltelik herstel, maar aan die einde daarvan, wanneer die wit troon oordeel plaasgevind het, dan kom daar 'n nuwe hemel, nuwe aarde. Dan kom daar die Godstad uit die hemel uit neer. Maar daardie stad bestaan reeds. Hy's klaar in die hemel. Ons sien in Hebreërs en op ander plekke en Johannes het dit reeds gesien. Hy sê, en hierdie nuwe Jerusalem wat uit die hemel uit neerdaal, verduidelik hy van vers 11 af. Hy sê, dit het die heerlikheid van God gehad. Sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos die kristal helder jaspesteen. En dit het 'n groot en hoë muur met 12 poorte gehad. En by die poorte 12 engele en name daarop geskrywe, naamlik die van die 12 stamme van die kinders van Israel. Aan die ooste kant was daar 3 poorte, aan die noorde kant 3 poorte, aan die suide kant 3 poorte, aan die weste kant 3 poorte. En die muur van die stad het 12 fondamente gehad. En daarop was die name van die 12 apostels van die Lam. En hy wat met my gespreek het, het 'n goue meetroede gehad om die stad en sy poorte en sy muur te meet. En die stad het vierkantig gelê en sy lengte was net so groot as sy breedte. En het die stad met die meetroede gemeet op 1500 myl. Sy lengte en sy breedte en hoogte was gelyk. En hy het sy muur gemeet op 144 L, volgens 'n mense maat, wat die maat van 'n engel is. En die boustof van sy muur was jaspis, en die stad was suiwer goud, so suiwer glas. En die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerhande edelgesteentes. Die eerste fondament was jaspis, die tweede safier, die derde kalsedoon, die vierde smarag, die vyfde sardonyx, die sesde sardius, die sewende krysoliet, die agste beryl, die negende topaas, die tiende kristoraas, die elfde hyacint, die twaalfde ametis. En die 12 poorte was 12 perels. Elk een van die poorte was uit een perel. En die straat van die stad was suiwer goud, soos deurskynende glas. Hierdie stad, die Nuwe Jerusalem, het die kenmerke van die heerlikheid, die Shekinah glorie van God, wat nog altyd vir ons oë verborge was, en in hierdie stad word dit alles blootgelê. Die heerlikheid van God, volgens vers 23, is die lig van die stad. Met elke asemteug gaan die inwoners van hierdie stad die heerlikheid van God inasem. En die lig was soos die van 'n kristalhelder jaspesteen. En die stad se beskrywing volg die patroon van stede soos ek en jy dit ken. Hy praat van fondamente, poorte, mure, strate. En 'n stadsmuur, die hoë muur en poorte spreek van beskerming vir almal wat daar binne is, sal vir ewig veilig wees. En die boustof van die muur was van jaspis. Die muur was baie hoog, ongeveer 100 meter hoog. Wanneer hy vir ons in vers 17 verduidelik, hy sê 144 L volgens 'n mense maat, wat die maat van 'n engel is. Nou 'n L is 18 duim, van die punt van jou vinger tot by jou elmboog is 18 duim. En 100 maal 100 44 maal daardie elle is plus minus in ons taal vandag ongeveer 100 meter hoog. So rondom die Nuwe Jerusalem is daar 'n muur van 100 meter hoog reg rondom. En hy sê daardie muur het 12 poorte gehad. Dit was ook op fondamentstene gebou die muur, maar daar was 12 poorte, 3 na elke windrigting, noord, oos, suid en wes. En die poorte spreek nie net van beskerming, maar ook van toeganklikheid, want op elke poort is die name geskrywe van die 12 stamme van Israel. Dit beteken dat Israel het toegang tot hierdie stad. Elke poort was uit een perel. Dit was die trane van die Here Jesus, van God oor die mens. En nou verander dit na toegang in die heerlikheid van God. En daar was 12 engele, een by elke poort, wat gesag gehad het. En net hulle wie se name in die boek van die lewe geskryf is, kan daarin. Maar hierdie hoë muur het 12 fondamente gehad. En hierdie fondamente spreek mos van permanentie, van goddelike regering, die feit dat dit 12 is. Maar onthou, op die fondamente was die name van die 12 apostels. En ek en jy, as kind van God, wat gered is deur die evangelie van die apostels van die Here, want dit is die apostels Petrus, Jakobus, Johannes hulle wat die evangelie verkondig het. So dit beteken ek en jy het ook toegang as gelowiges tot hierdie Godstad. En wat so kosbaar is, is dat hierdie stad is 2400 km lank, 2400 km breed, 2400 km hoog in die vorm van 'n kubus. En om te dink dat hierdie Godstad sal al die saliges van alle eeue kan huisves. En dat God regeer in hierdie nuwe stad, absoluut, want 12 is die getal van God se regering. En hier kan ons dit ook sien. En 12 is ingebou in hierdie Godstad. Ons lees in vers 12, 12 poorte, vers 12, 12 engele, vers 12, 12 stamme, vers 14, 12 fondamente, vers 14, 12 apostels van die lam, vers 17, 12 maal 12, die hoogte van die muur, vers 29, 12 edelgesteentes, en vers 21, 12. En weet wat is so kosbaar, wat hy nie gesien het in hierdie Godstad? Hy sê, 'n tempel het ek daarin nie gesien nie, vers 22 en 23. Want die Here God die Almagtige is sy tempel en die lam. Hierdie stad het nie die son of maan nodig om te skyn nie. Hoekom? Daar is nie 'n tempel nodig nie, want 'n tempel bevat die tasbare teenwoordigheid van God. Hoekom denk jy was daar 'n tabernakel en tempel in die Ou Testament? Nou is die Heere God self teenwoordig en hy is die tempel. Hoor wat sê hy? En 'n tempel het ek daarin nie gesien nie, want die Heere God die Almagtige is sy tempel en die Lam. En die stad het die son of die maan nie nodig om te skyn nie, want die heerlikheid, die Shekina glorie van God, het hom verlig, en die lam is sy lam. Is dit nie goddelik, wat die Here vir my en jou instoor het? 'N nuwe Jerusalem, op 'n nuwe aarde, in 'n nuwe orde. Dit is God se belofte vir sy kind. Nou toe, ek is Raymond Lombard, daar van Volle Evangelie Kerk Lewende Woord, was lekker om met jou te gesels, God seën, kom kuier gerus vir ons. Baie dankie en totsiens.